Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli. Fillimisht një emër me titujt kryesor. Kosova regjistron 4 viktima dhe 75 raste të reja me koronavirus. Sot pritet të pranojnë mbi 4000 vaksina të kompanisë Pfizer. Të shëtet muaj, Kosova nuk ka statistika zyrtare për shkallën e papunësis. Lulë Zimbasha i quen zgjedhjet në Shqipëri masakër elektorale. Numri i të infektuarve me koronavirus në Indi shkon në mbi 20 milion. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë janë vetëm 4 prokurorë që punojnë në trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Familjarë të viktimave thonë se i kanë humbur shpresat se kryesit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë. Sipas organizatave joqeveritare, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke marrë seriozisht trajtimin e këtyre krimeve. Kronike Arton Konoshevcit.
Feta Berisha nga fshati Burim, komuna e Vushtris, ka të vrarë gjatë luftës babain, gjagjajn dhe një vllatë zhdukur. Berisha tregon për Radio Evropa e Lirë që kur ka mbaruar lufta në vitin 1999, asnjë zyrtar nga sistemi i drejtësisë nuk ka pyetur atë apo ndonjë familjar tjetër për rastet e vrasjeve dhe zhdukjes së vllaut. Berisha theksoi se ka dëshmi për vrasjet që kanë ndodhur, por si shprehet ai, nuk ka shpresë se kryerësit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë.
Kur farshënimesh familja jem nuk di që ka heqë se duhur diçka. Sikur, si mos me ndodhë kur gjo. Kur, me qëtë tempo, me qëtë sistem, ju. Nëse ndronë diçka, sjetat edhe ju, rritë të numri i prokurorëve, i gjyqësorëve, këto, ndoshta ka diçka. Për ndryshe, kështu, nuk është familja jeme, po shumë familje edhe kretë, jënë në qëtë gjendje pëmdo.
Që nga përfundimi i luftës e deri me tash në Kosovë dhe Serbi dhe në Hagë, janë dënuar më pak se 70 persona për krime lufte. Si pas të dhënave nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, që monitoron proceset e gjykimeve në rastet e krimeve të luftës, thuhet se deri me tash në Kosovë për krime lufte, në proceset gjyqësore kanë qenë 111 persona, kurse janë dënuar vetëm 41. Sipas organizatave joqeveritare që merren me këtë çështje, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës sepse mungojnë prokurorët për këtë çështje. Këshilli prokurorial i Kosovës thotë se aktualisht në Prokurorinë Speciale të Kosovës janë vetëm 4 prokurorë të cilët janë duke punuar me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Në kuadër të Prokurorisë Speciale është departamenti veçantë i cili merret me krimet e luftës. Ata kanë shtuar se këshilli ka bërë shpalljen e brendshme për avancimin edhe të dy prokurorëve në këtë prokurori. Në anën tjetër, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se për çështjen e krimeve të luftës duhet të ketë numër më të madh dhe angazhim më të fuqishëm të prokurorëve.
Vëmë pa, domethënë se sa me seriozitet ka trajtuar krimet e luftës, edhe duke qenë ky numër kaq i kufizuar i prokurorëve, vëmë pa pastaj edhe mos bëhen me fakteve të luftës edhe mos vërshimin e këtij krimi.
Sipas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.500 njerëz, shumica dërmuese të cilëve ishin civil shqiptar. Muaji më i përgjakshëm ishte prilli i vitit 1999, ku u vran 4.082 persona. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se është e pakuptim se pse aq pak prokurorë në Departamentin për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale merren me krimet e luftës.
Po, nuk besojmë që mjafton vetëm rritja e numrit prokurorëve. Sigurisht ata duhet përkrahen edhe me staf tjetër dhe të fakti apo informatat që vjedhin nga këtë prokurori tregon që është domosdoshme mutit numrit sepse ata kanë të shëguar qindra lëndë nga Euleksi, pra dikush duhet i trajtoj ato lëndë dhe sigurisht që duhet ketë më shumë prokuror.
Në Serbi, për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 17 persona me vendim të formës së prerë, ku dy nga ta kanë qenë shqiptar. Ndërsa në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, me selinë në Hagë të Holandës, janë dënuar 8 persona, nga ta 2 shqiptar pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këshilltarja e përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens, në një intervistë për emisionin Përfundim të Ligjit, Justitia, thotë se Kosova ka trashëguar rreth 1000 raste të krimeve të luftës nga Unmiku dhe Uleksi.
It really is sort of an unfair position that the prosecutors on those cases were put in.
Këta prokurorë janë vendosur në një pozitë jo fair sepse ata kanë trashëguar gjithë këto raste dhe ato janë rreth 15 vjet të vjetra. Unë mendoj se ka pasur pak përmirësime dhe duhet të ketë edhe më shumë, tha Morton Owens. Këshilli prokurorial i Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në planet e punës dhe politikat e veta në vazhdimsi ka fuqizimin e prokurorive me kapacitetet të reja njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Tash 8 muaj Kosova nuk ka statistika zyrtare për shkallën e papunësisë. Profesor të fushës së statistikave ekonomike dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare thonë se mungesa e këtyre të dhënave ndikon drejt për drejt në vendimarrje të institucioneve qeveritare të cilët dizajnojnë politika. Për më shumë dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit.
Që nga shpallja pandemisë e koronavirusit në muajin mars të vitit kaluar janë publikuar të dhëna të ndryshme nga sindikatat e punëtorve dhe subjektet ekonomike për shkallën e papunësisë në vend, rrjedhimisht atyre që kanë humbur vendet e tyre të punës. Por muajve të fundit mungojnë të dhëna zyrtare për shkallën e papunësisë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, si autoriteti shtetëror i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare. Këto statistika shërbejnë ndër të tjera të siguroj Kosovës për mbushjen e detyrimeve ndërkombëtare në prodhimin dhe publikimin e statistikave. ASK 4 herë në vit publikon rezultatet e anketës së fuqisë punëtore, ku se tashme po hym në muajin e 5 të vitit të 2021 dhe nuk ka arritë të publikojë anketën për 3 mujorin e fundit të vitit të kaluar. Vonesa e publikimit të rezultateve sipas zyrtarëve të kësaj agjencie ka ndodhur për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese për liri televizies. Mungesa të dhënave zyrtare ndikon drejt për drejt në vendimarrje të institucioneve qeveritare, të cilat e dizajnojnë politika, kërkuesit shkencor, tek shoqëria civile, por dhe për investitorët dhe donatorët ndërkombëtar, thot Gjevat Copi, profesor në fushën e statistikave ekonomike në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan dhe Blendi Hasaj, hulumtues i lartë në Institutin GAP. Profesori Gjevat Copi, i cili është edhe dekan e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Gjilanit, thot se dinamika zhvillimit të ngjarjeve si pasojë pandemisë dhe nevoja për masa emergjente për të kalimin e situatës e bën edhe më të rëndësishme dhe më urgjente nevojën për të dhënat të përditësuara dhe zyrtare. Sepse nëse është e detyrueshme të merren vendimin e mungesë të dhënave, atëherë sipas tij gjasat janë të mëdha që të merren vendime të gabuara që do të rezultojnë me pasoja negative.
Pra publikimi i shifrave të ndryshme, nga burime të ndryshme vetëm sa shkakton konfuzion dhe paqartësi, për shkak se subjekte ndryshme tash mbledhin të dhëna dhe publikojnë informata për qëllimet e tyre. Ndërkohë që ne nuk e dim për besueshmërinë, për metodologjinë që e kanë përdorur apo për vetë qëllimin e atyre informatave.
Por as vjen qëri që zëdhënësën e Agjencisë së Statistikave të Kosovës thekson se pandemia dhe ndryshimet ligjore kanë ndikuar në mos publikimin e të dhënave.
Publikimi i tremujorshit të 4/2020 nuk ka mundur të publikohet sipas datës së planifikuar, domethënë në 17 mars 2021, meqë legjislacioni në fuqi nuk ka lejuar angazhim të stafit të jashtëm, domethënë siç kanë qenë më herët me kontrata në vepër.
Në mungesë të këtyre të dhënave, reagimi i qeverisë do jetë më i vonshëm, vlerëson Blendi Hasaj, hulumtues nga Instituti GAP, duke shtuar se mund të ndodhë që vendimet të mos adresojnë problemin, si dhe efekti vendimeve të jetë i vogël. Ai thotë se statistikat e zyrtare, sidomos tani gjatë pandemisë, paraqesin input të rëndësishëm për qeverinë e Kosovës për të krijuar politika që adresojnë në mënyrë të duhur problemet e identifikuara. Aktualisht, sipas të gjetjeve të institucioneve publike në Kosovë rreth ndikimit të pandemisë në punësim, nuk duket se pasqyrojnë dëmin real. Si pas të dhënave të sindikates se pavarur të sektorit privat në muajin janar, rrëth 100.000 ishte numri personave që kanë humbur punën gjatë pandemis. Kurse si pas anketës e fundit e fuqis punëtore për tremujorin e tretë vitit 2020, të publikuar në fund të muajt e djetor, thuet se shkala papunësis është 24.6%, ose mbi 120.000 qytetarë të moshës nga 15 deri në 64 vjeç. Anketa nuk përfshin vetëm personat që kanë humbur punën për shkak të pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punët që detyrimisht disa kompani kanë kryer nga shtëpitë si pasojë e pandemisë kanë nxitur sipërmarrëse të mendojnë për vazhdim të kësaj praktike. Disa thonë se një gjë e tillë është në përfitim edhe për punëdhënësit, edhe për punëmarrësit. Luleta Krasniqi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pas përfundimit të pandemisë me COVID-19, shumë të punësuar në kompani të profileve të ndryshme në Kosovë mund të mos kthehen fare në zyre, ku ata punuan me vite. Puna e tyre mund të zhvendoset përgjithmonë në shtëpitë e tyre. Këtë thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Nga bisedat që kjo odë ekonomike ka pasur me bizneset, thot Zeka, disa prej tyre janë duke e konsideruar këtë formë të punës. Ai thot se puna në distancë është menduar nga kompanitë se mund të jetë e dobishme jo vetëm për punonjësit, por edhe për punëdhënësit. Punëdhënësit, thot Zeka, do të reduktonin shpenzimet, si që janë qiraja, shpenzimet komunale, shpenzimet e energjisë elektrike dhe shpenzimet të tjera, ndërkaq punëmarrësit do të mund t'i kushtonin më shumë kohë familjes, pasi që do ta shkurtonin kohën e udhëtimit.
Një numër i madh raporteve edhe ndërkombëtare po tregojnë që tashmë një numër i madh kompanive globale dëshirojnë që të ndjekin këtë formë të punës edhe pas mbarimit të pandemisë COVID-19, por të njëjtën kohë kemi marrë informata edhe nga ana e kompanive kosovare që për një pjesë të pozitave për cilat punonjësit nuk kanë nevojë që të paraqiten në vendin e punës.
Në Kosovë nuk janë bërë hulumtime se sa përqindje të punësuarve gjatë kohës së pandemisë kanë punuar nga shtëpia, por në muajin mars 2020, kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus dhe kur vendi u fut në karantinë, pothuajse të gjithë ata të punësuar që patën mundësi të punonin nga shtëpia filluan ta bënin këtë. Ndërkohë me lirimin e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, shumë kompani ofronin sistemin hibrid të punës, me javë apo ditë punë nga shtëpia dhe anasjelltas. Por jo të gjitha profesionet kanë mundësi të aplikojnë këtë formë të punës. Në Kosovë, profesionet që aplikuan punën nga shtëpia ishin profile të ndryshme të teknologjisë, fushës e ekonomisë të tjera. 17 punëtorë të kompanisë Solverike tenton në Prishtinë pa ndonjë problem punuan nga shtëpia gjatë kohës ku në Kosovë u aplikua masa izolimit, thot për Radio Evropa e Lirë Alban Sahiti nga kjo kompani. Ai thot se asë se çfarë kanë menduar pas pandemisë është se punëtorët mund të punojnë edhe nga shtëpia, gjë që si thot Sahiti është lehtësuese. Kur një punëtor thotë se nuk mund të vjen në zyrë, por mund të punon nga shtëpia.
E mira është që kemi provu edhe është diçka që mundet më u bë, por megjithatë pra ndoshtën të kjo hynë shumë sene tjera ndikojnë për më u bë puna prej shtëpisë, që një prej tyre besoj që është pak mentaliteti, pra kë rrethi dhe gjithçka tjetër, se do të thotë disa prej punëtorëve ka e nuk e edhe nuk e dinë arrin kënaqësi nëse veç ja ofron mundësinë veç prej shtëpisë në punë. Do të thotë ka prej atyre që dojnë me dalë me ardhë, do të thotë në zyre, me pas mundësinë pauzat, me shfrytëzu që dohet në shtat, përse prej shtëpia më duket që është më mbyllta.
Përderisa puna nga shtëpia, shton Sahiti, nuk praktikohet në shumicën e kompanive, mund të jetë një problem që punëtorët mos të jenë të kënaqur.
Mira që është në shtat që ndikon uljen e kostov nëse i zhvillu këtë për shtëpisë, kishë ndiku sigurisht si për kompani, po gjithashtu ndikon edhe tek punëtorët se ju ulen shpenzimet, si të udhëtimit, të ushqimit e gjithçka tjetër që janë më të larta kur zakonisht kur duhet me dalë në zyre.
Puna në shtëpi thotë se nuk ka ndikuar në produktivitetin e kompanisë, por nëse në të ardhmen mendohet që të punohet vetëm nga shtëpia, punëtorët duhet të trajnohen me këtë formë të punës. Visar Vokri, drejtor programor në Institutin Reinvest, thot për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të thuhet saktë se çfarë ndikimi do të ketë pandemia në tregun e punës, por një gjë shton ai është e sigurt, që tregu i punës nuk është më si para pandemisë COVID-19.
Puna në distancë tani është bërë më së zakonshme dhe konsiderohet se do të jetë puna e re në normalitetin e ri. Mirë, por natyrisht jo për gjithë, për shkak se puna në distancë mund të bëhet vetëm për profesionistët e mirë shkolluar dhe një gjë e tillë nuk mund të thuhet për ata me nivel më të ulët të shkollimit që kryesisht punën e kanë pas në kontakt përditshëm me njerëzit tjerë.
Transformimi i punës përmes digitalizimit dhe automatizmit thot Vokri, ka qenë një trend që është parë edhe para pandemisë, por gjatë vitit të kaluar është parë një përshpejtim i këtij transformimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Subjekti opozitar në Shqipëri, Partia Demokratike, po konteston rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, ku fitoi Partia Socialiste kryeministrit Edi Rama. Ky fundit ka thënë se mbetet i hapur për bashkëpunim me partitë opozitare. Holcit na sjell Mimoza Sadiku.
Kryetari i Partisë Opozitare Partisë Demokratike Lulzim Basha kontestoi të martën rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit, duke e quajtur masakër elektorale procesin zgjedhor që i dha Partisë Socialiste mandatin e tretë qeverisës në Shqipëri. Lulzim Basha i bëri këto komente një javë pas zgjedhjeve, ku partia e tij ka shënuar rritje duke marrë 59 vende në Kuvendin e Ri, krahasuar me 46 sa kishte fituar më 2017.
25 prill është një masakër elektorale, viktima të cilës nuk është Partia Demokratike dhe deputetët tanë. Rezultati ju flet qartë, besimi, shpresa që zgjuam dhe bashkuam, pavarësisht prej rolit të paprecedent, krimit organizuar, parave të pistat krimit dhe, si qëta, edhe raporti paraprake ose beodirit, shkrirjes se vija vendarse me disë partisë dhe shtetit, nuk ja doli do të zvoglonte apo të ulte për masat e një bashkimit të jashtëzakonshëm të shqiptarëve.
Në zgjedhjet e 25 prillit, Partia Socialiste fitoi 74 mandate, Partia Demokratike 59 mandate, Lëvizja Socialiste ka pësuar humbje, ku ka arritur që të marrë vetëm 4 mandate nga 19 sa ka pasur në zgjedhjet e kaluara. E fundit me numër të përfaqësuesve në kuvend është Partia Socialdemokrate, e cila ka fituar 3 mandate. Basha theksoi se partia e tij është duke mbledhur fakte për të treguar, siç u shpreh ai, manipulimin e votave gjatë zgjedhjeve të 25 prillit. Gjatë ditës së ëmë, Basha ka takuar zyrtarët e Partisë Demokratike si pjesë e procesit të pranshëm për të vlerësuar rezultatin e zgjedhjeve. Sipas raportimeve në mediat lokale, në takim Basha ka dhënë sinjale që Partia Demokratike nuk do të pranojë rezultatin zgjedhor dhe do ta kontestojë atë. Pas deklaratës së Bashës, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar duke thënë se ftesa për bashkëpunim me opozitën mbetet e hapur. Humbësit fokusohen te fituesit, fituesit fokusohen te fitoria. Mandati ynë i tretë nuk do t'i ngjajë dy të parëve në raport me humbësit. Ata le të merren me ne. Ne do të merremi me ngjitjen e Shqipërisë. Dora jon për ta do të jetë shtrirë. Ftesa jon për ta është e hapur, ka shkruar Rama në rrjetin social Facebook. Ndërkohë Bashkësia Ndërkombëtare ka përshëndetur mbajtjen e zgjedhjeve pa incidente serioze në Shqipëri, përkundër tensionimeve paraelektorale dhe ka ftuar liderët të përmbahen nga retorika nxitëse.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut sot ka nisur procesi i imunizimit të popullatës me 200.000 vaksinat kineze, ndërsa gjatë këtij muaji pritet të arrijnë edhe 600.000 doza të tjera të prodhuesve kinez. Shumica e qytetarëve presin për shpejtimin e vaksinimit, që sipas tyre paraqet mundësi të vetme për kthimin e këtij vendi në normalitet. Maqedonia e Veriut ka numrin më të madh të vdekjeve në rajon dhe më gjerë ndon se javët e fundit është regjistruar normalizimi i gjendjes epidemiologjike. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të martën ka nisur vaksinimi masiv i popullatës me rreth 200.000 vaksinat kineze Sinopharm, si dhe me rreth 5.000 të tjera Pfizer, që pritet të arrijnë po të martën e që janë pjesë 651.000 dozave që BE-ja ka siguruar për vendet e Ballkanit Perëndimor. Vaksinimi po zhvillohet në 6 qytete të cilat mbulojnë gjithë territorin e vendit, ndërsa përfshin persona që janë paraqitur në aplikacionin për vaksinim të Ministrisë së Shëndetësisë. Janë rreth 230.000 qytetarë të moshave të ndryshme që kanë shprehur interesin për vaksinim, ndërsa në këtë fazë do të përfshihen edhe gazetarët e grupit të dytë, si dhe punonjës të tjerë të institucioneve shtetërore, përfshirë edhe antarët e kabinetit të qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi ka siguruar qytetarët se vaksina kineze është e sigurt dhe se nuk duhet të kenë dyshime mbi efikasitetin e saj apo pasojat mbi shëndetin e tyre.
Sosem solvetna, sosem bezbedna, zadovolitelno efikasna, a sega pre nas e period u koji što ke vidim i efektivnost, odnosno kako to se manifestira na celokupna slika na epidemiju.
Kjo vaksina gjithsesi se është efikase e sigurt dhe kjo do të dëshmohet në periudhën që kemi paranesh me vaksinimin e popullatës. Është e vërtetë se kjo vaksin nuk është pranuar nga OBSHE-ja apo Agjencia Evropiane e Ilaçeve, por kjo nuk është bërë sepse vetë prodhuesi nuk ka aplikuar për të certifikuar dhe mund edhe të mos aplikoj, por vaksina është e sigurt dhe për këtë flet fakti se shumë shtete në Amerikën Jugore, në Azi, Afrikë e vende tjera e përdorin atë. Ka deklaruar Filipçe duke e paralajmëruar se gjatë muajit maj pritet të mbërri në Maqedoninë e Veriut rreth 600.000 vaksina, shumica prej tyre do të jenë të prodhuesve kinez. Qytetarët që të martën prisnin në radhë për të vaksinuar besojnë në sigurinë e vaksinave, por edhe në përmirësimin e gjendjes epidemiologjike pas marrjes së vaksinës.
Po dekë virusot që spastën normalisht dekë kima po më brizë në zarazën.
Besoj se virusi do të humb fuqinë dhe do të kemi numër më të vogël të infektuarve. Unë do të marr vaksinën pasi mendoj se nuk kemi ndonjë alternativë tjetër për të lëvizur më lirshëm dhe për të kthyer në gjendje normale. Normalisht se ka dhe njerëz që druajnë apo hezitojnë, por derisa institucionet japin garanci, ne s'duhet të refuzojmë marrjen e saj, thotë Nadica Stojkova, punonjëse në një objekt të gastronomie.
Očekujemo da se rešimo oko situacija, da počnemo da se vratimo vo normalno, kako što beše do pred jedna godina.
Presë që gjendja të përmirësohet, të të marim frymë më lehtë, t'i kthehemi për ditëshmëri sa shtu si që ishte para një viti, thotë Pande Stojkovski, pensionist.
Pa ne vjerujem neka tolku brzo kë se vrati vo normalo, se nadevam neka sarno kë bide masovno të vakcinirenje.
Unë nuk presë që shumë shpejt do të kthehemi në gjendje normale, vaksinimi do të ndimoj, por duhet e ndeko që të kalojmë këtë keqe. Unë do të vaksinohem dhe këtë duhet ta bëjnë edhe të tjerët, pasi çdo hezitim apo vonesë në imunizimin në popullatës do të thotë edhe zgjatje e pandemisë, thotë Sonja Petkovska, shitëse në një market. Deri më tani në Maqedoninë e Veriut janë vaksinuar rreth 62.000 persona, numër ky që është larg pritjeve të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila disa herë kishte premtuar sigurimin deri në fund të muajit prill të më shumë se gjysmë milioni dozave dhe vaksinimin e mbi 10.000 personave në bazë ditore. Maqedonia e Veriut deri më tani kishte numër të lartë të infektuarve dhe viktimave, por një raport i Institutit të Shëndetit Publik ka konstatuar se javën e fundit numri i të infektuarve është ulur për 39.7%, ndërsa i vdekjeve për 20.9%. Deri më tani me COVID-19 janë diagnostifikuar mbi 152.000 persona, raste aktive janë rreth 13.000 persona, ndërsa 4.961 veta e kanë humbër jetën. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Numri i të infektuarve me koronavirus në Indi ka arritur në 20 milion. Pavarësisht shifrave rekorde të infektuarve dhe viktimave në ditë, autoritetet atje thonë se hovi pandemisë po bie. Kritikët në anën tjetër thonë se shifrat e krizës shëndetësore nuk janë të sakta në Indi, pasi ka mungesë testash dhe jo se cili pacient trajtohet në për spitale. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Numri i personave të infektuar me koronavirus në Indi ka kaluar shifrën 20 milion, pavarësisht pse qeveria në këtë shtet ka thënë se shkalla e infektimit është duke u ulur. India ka thënë se numri i infektimeve ka rënë vazhdimisht nga 30 prillin, ndonse së fundmi janë regjistruar më shumë se 400.000 të infektuar në ditë. Të martën ky shtet ka raportuar për mbi 355.000 raste të reja. Ekspertët kanë thënë se numri i vdekjeve dhe të infektuarve nuk është duke u numëruar si duhet. Në kryeqytetin Delhi, njerëzit me shumë vështirësi kanë çasje në kujdes shëndetësor. Ky qytet ka raportuar se 428 persona kanë vdekur të hënë, një tjetër shifër rekorde në periudhë 24 orëshe. Qeveria e Delhit ka thënë se dëshiron që ushtria të menaxhojë departamentet ku trajtohen të sëmurat me koronavirus, ashtu sikurse dhomat e kujdesit intensiv. Shefi i ministrave në Delhi ka thënë vazhdimisht se qyteti nuk është duke marrë mjaftueshëm oksigjen nga qeveria federale, e cila ka kuotë për ndarje të oksigjenit për secilin shtet. Mirpo zyrtarët federal mohojnë këto deklarata duke thënë se sfidë përbën transport. India prodhon mijëra tonë të oksigjenit në ditë, mirë po disa ekspertë besojnë se mungesa e tij vjen si pasojë e mungesës së investimit në rrjetin e shpërndarjes. Spitalet në Delhi kanë nisur të dërgojnë mesazhe ndihme edhe në rrjetet sociale me qëllim të sigurimit të pajisjeve që u duhen. Për banorët, pritjet me orë të tëra për të marrë oksigjen tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë. Zyrtarëve po ashtu është bërthirë që të krijojnë më shumë hapësira për krematoriume pasi morgjet dhe krematoriumet aktuale janë të mbi ngarkuara. Fushata e ngadalshme vaksinimit ka thelluar po ashtu krizën. Pavarësisht pse India është prodhuesja më e madhe vaksinave, ende ka mungesë të dozave për banorët e vet. Prej muajit janar vetëm 10% e popullsisë indiane prej 1.4 miliard banorëve kanë marrë një dozë të vaksinës, derisa rreth 2% të dyja dozat. Shefi ekzekutiv i Institutit Serum të Indis, prodhuesit më të madh të vaksinave në botë, ka paralajmëruar se mungesa e vaksinave do të zgjasë me muaj. Pavarësisht situatës së rëndë, zyrtarët shëndetësor kanë thënë se Delhi është në mesin e rajoneve që po tregon shenja të uljes së hovit të pandemisë. Të dhënat e publikuara nga qeveria kanë treguar se numri i rasteve është duke ulur edhe në rajonin Maharashtra, ashtu sikur se në rajonet veriore në Punjab dhe Uttar Pradesh. Sekretari i Ministrisë Shëndetësisë Lav Agarwal ka thënë se kjo arritje, sipas tij, është shumë e hershme dhe se duhet jetë e vazhdueshme përmes masave kufizuese në distrikte dhe në nivel shtetëror. Ekspertët kanë përmendur vazhdimisht mungesën e testimeve dhe vdekjet e pacientëve në për shtëpi pa u parë nga sytë e mjekëve, andaj mendohen se shkalla e infektimit dhe vdekjeve është shumë më e lartë se sa raportohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katër viktima dhe 75 raste të reja me koronavirus u raportuan sot në Kosovë. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, nga një viktimë regjistruar në Drenas, Gjilan Mitrovic dhe Prishtinë. Rastet pozitive ndërkësh rezultuan pas testimit të 1312 mostrave. Shifra prej 75 do thotë se 5% e të testuarve kanë dalë pozitiv. Sipas institutit, në 24 orëshin para prak 546 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit në fund të muajit mars me 4.000 doza të vaksinës AstraZeneca të siguruar nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë konfirmuan të martën për Radion Evropa e Lirë se Kosova pritet të pranojë sot edhe mbi 4.000 doza të vaksinës Pfizer dhe BioNTech. Të paktën 23 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur në Mexico City si pasojë shembjes në një linje të metros derisa treni po kalonte aty, kanë thënë autoritetet meksikane më 4 maj. Pamjet e kamerave të sigurisë të transmetuara në mediat lokale kanë shfaqur trenin duke rënë nga një lartësi prej 5 metrash. Fatkeqësisht ka fëmijë në mesin e të vdekurve, ka thënë kryetaria Mexico City Claudia Sheinbaum para gazetarëve duke thënë se 70 persona janë plagosur. Ky incident ka ndodhur në linjën 12 të metros, ndërtimi së cilës është përcjell me ankesa dhe akuza për parregullsi. Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka nisur procedurën e rishikimit të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë kineze Sinovac. Të dhënat shtojnë se do të analizohen me procedurë të përshpejtuar. Ekspertët e kësaj agjencie kanë arsyetuar vendimin për rishikim të këtij lloji me rezultatet preliminare nga studimet klinike dhe ato laboratorike. Ata kanë thënë se është e qartë se vaksina stimulon prodhimin e antitrupave kundër koronavirusit dhe mund të jetë efektive si masë mbrojtëse kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton ky virus. Numri i pacientëve të sëmurë rënd me koronavirus ka rënë 9100 në Izrael për herë të parë në rreth 10 muaj. Të dhënat nga Ministria e Shëndetësisë të publikuara të hënën vonë kanë treguar se 97 persona konsiderohen seriozisht të sëmurë dhe 63 janë në ventilator. Herën në fundit, kur kanë qenë më pak se 100 persona të sëmurë seriozisht me koronavirus në këtë shtet, ka qenë 7 koriku i vitit të kaluar. Izraeli ka realizuar fushatë të suksesshme të vaksinimit prej 19 vjetorit, andaj edhe numri i personave të infektuar dhe i të sëmurëve ka rënë dukshëm për 3 muaj. Të dhënat zyrtare kanë treguar se 51 raste të infektimit janë regjistruar në 24 orë të fundit. Shumica e përfizimeve për të ndalur përhapjen e koronavirusit janë hequr në këtë shtet. Presidenti Amerikan Joe Biden ka rritur zyrtarisht kuotën e pranimit të refugjatëve në Shtetet e Bashkuara në 62.500 për këtë vit, duke cituar një situatë të paparashikuar dhe urgjente të refugjatëve në botë. Ky vendim ka ardhur disa javë pasi Biden është përballur me kritika për vonim të vendimit për zëvendësuar kuotën teje të vogël të pranimit të refugjatëve të prezantuar nga paraardhësi Biden i Donald Trump. Për dallim nga sistemi i azilit për migrantët që arrin në kufirin amerikan, programi për refugjatët ekziston për njerëzit nga e gjithë bota, përfshirë disa që ikin nga konfliktet. Ministrat e jashtëm të ekonomive udhëhecëse në botë diskutojnë sot në Londër ballë për ballë pas më shumë se 2 vjetëve. Takimi i ministrave në samitin në 7 vendeve më të industrializuara G7 do të ketë në qendër të diskutimeve mënyra të reja se si ky grup do të mbrojë rregullat ndërkombëtare nga krismet e jashtme. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab do të udhëhecë diskutimet për krizën në Mjanmar si dhe marrëdhëniet me Rusinë, Kinën dhe Iranin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.